Γεια σας. Στο podcast αυτό ασχολούμαστε με το χρηματιστήριο. Εξηγώ τι είναι, γιατί υπάρχουν τα χρηματιστήρια, εξηγούμε κάποια από την ορολογία γύρω από τα χρηματιστήρια, έτσι για να έχουμε μια καλύτερη γνώση γύρω από το χώρο αυτό, που είναι ο χώρος στον οποίο αγοράζουμε και πουλάμε τις μετοχές. Το όντιο από αυτό, από αυτή το podcast προέρχεται από το live το σχετικό που είχα κάνει στο YouTube. Ελπίζω να λύσετε τις όποιες απορίες μπορεί να έχετε.
Λοιπόν, καλημέρα σε όλους και όλες. Είμαστε πάλι εδώ πέρα, σταθεροί. Κυριακή 12 η ώρα μετά την εκκλησία. Λοιπόν, ελπίζω να μ' ακούτε καλά. Πείτε μου λιγάκι, γιατί την προηγούμενη φορά είχαμε κάποια προβλήματα ήχου. Νομίζω σήμερα τόσο από ήχο όσο και από εικόνα θα είμαστε πολύ καλύτερα από την προηγούμενη φορά, γιατί έκανα κάποιες αλλαγές εδώ πέρα στο σύστημα γενικά, και φαντάζομαι θα ακουγόμαστε και θα με βλέπετε καλά, αν και σήμερα δεν έχω να σας δείξω διαφάνειες, οπότε η εικόνα δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο για σήμερα. Για να δω τι λέτε. Ωραία. Λοιπόν, να υπενθυμίσω, όσο εγώ θα μιλάω θα λέω τα πράγματα που θέλω να πω για τα χρηματιστήρια. Μπορείτε φυσικά οποιαδήποτε στιγμή να κάνετε οποιαδήποτε ερώτηση έχετε για να σας την απαντήσω. Θα γυρνάω εγώ σε τακτά χρονικά διαστήματα να βλέπω τι λέτε. Μια χαρά, όλα τέλεια, ευχαριστώ. Στο QR code που βλέπετε από εδώ μάλλον, στο QR code που βλέπετε εδώ πέρα είναι η προσφορά που κάνουν οι εκδόσεις Κριτική. Για όσο καιρό κάνω τα live μου αυτά, κάνουν μια προσφορά, δίνουν τα δύο μου τα βιβλία αυτά με 20 ευρώ και τα δύο μαζί και με δωρεάν μεταφορικά. Οπότε για όποιον ενδιαφέρεται είναι μια πολύ καλή προσφορά νομίζω. Ωραία. Τώρα, να ξεκινήσουμε. Το σημερινό μας θέμα, όπως θα ξέρετε και όπως θα είδατε, είναι το χρηματιστήριο. Να πούμε μερικά πραγματάκια. Τι είναι το χρηματιστήριο, γιατί το χρειαζόμαστε, πώς λειτουργεί, και θα αναλύσουμε και μερικούς όρους οι οποίοι τους ακούτε όταν μιλάμε για χρηματιστήρια. Είτε ασχολείστε λίγο, είτε κάποιοι άλλοι φίλοι σας ασχολούνται, είτε βλέπουμε καμιά ταινία και σειρά και έχει μέσα για χρηματιστήριο, οπότε καλό να καταλαβαίνουμε και τι βλέπουμε εκεί πέρα. Τώρα, λοιπόν, τα χρηματιστήρια υπάρχουν εδώ και 400 χρόνια περίπου. Λέγεται ότι, ας πούμε, το πρώτο χρηματιστήριο, συνηθίζουμε να λέμε ότι έγινε το 1602, και εκεί πέρα ήταν πρώτα, γινόταν συναλλαγή στις μετοχές της The Dutch East India Company. Το είχαμε πει σε ένα προηγούμενο live που λέγαμε για τις μετοχές, που ήταν η εταιρεία η οποία ουσιαστικά ήταν η πρώτη εταιρεία που έκανε έκδοση μετοχών προς το ευρύ κοινό, με στόχο της τότε να χρηματοδοτήσει τι έκανε αυτή η εταιρεία. Αυτή έφερνε μπαχαρικά και διάφορα τέτοια εμπορεύματα, γενικά έκανε εμπόριο από την Ασία και τις νέες χώρες εκεί πέρα, και τα έφερνε στην Ευρώπη. Ήταν μια Ολλανδική εταιρεία, και για το λόγο αυτό, επειδή ακριβώς χρειαζόταν τεράστια κεφάλαια για να το κάνει αυτό, χρειαζόταν διαρκώς, είχε ανάγκη από χρήματα. Και πώς το εξασφάλισε αυτό? Πούλησε τις πρώτες μετοχές. Αυτές λοιπόν έγιναν traded πρώτη φορά, και εκεί θεωρείται ότι δημιουργήθηκαν τα χρηματιστήρια το 1602. Άρα έχουν μια ιστορία δηλαδή 418 χρόνων τα χρηματιστήρια. Τα χρηματιστήρια γενικότερα είναι μια αγορά. Έτσι. Είναι μια αγορά που σήμερα έχει κύκλο εργασιών, συναλλαγές, transactions δηλαδή που γίνονται εκεί πέρα, που είναι της τάξης των 100 τρισεκατομμυρίων το χρόνο. Είναι δηλαδή μια αγορά που είναι... Έχει πάρα πολλές συναλλαγές τις οποίες γίνονται εκεί, και τα ποσά αυτά είναι τρομακτικά, αν σκεφτούμε ότι το παγκόσμιο ΑΕΠ είναι 80 τρισεκατομμύρια. 100 τρισεκατομμύρια είναι οι συναλλαγές στο χρηματιστήριο κάθε χρόνο, και το παγκόσμιο ΑΕΠ είναι 80 τρισεκατομμύρια. Φανταστείτε δηλαδή πόσο σημαντικά είναι τα χρηματιστήρια αυτά σήμερα παγκόσμια. Τώρα, πολλές φορές και εγώ από μικρός αν άκουγα ειδήσεις και τα λοιπά, μπερδευόμουν, δεν καταλάβαινα τη διαφορά με τους δείκτες, χρηματιστήρια, τι είναι όλα αυτά τα πράγματα. Να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Τα χρηματιστήρια είναι διάφορες αγορές, όπως το χρηματιστήριο αξιών Αθηνών, το New York Stock Exchange στη Νέα Υόρκη, ο Nasdaq, το Nasdaq επίσης στη Νέα Υόρκη, και διάφορα χρηματιστήρια του Παρισιού, της Γερμανίας και της Φραγκφούρτης δηλαδή, όλα αυτά. Από εκεί και πέρα, σε κάθε ένα από αυτά τα χρηματιστήρια, δημιουργούμε κάποιους δείκτες. Οι δείκτες αυτοί, τι είναι? Είναι σταθμικοί μέση όροι των τιμών συγκεκριμένων μετοχών. Συνήθως παίρνουμε τις χ σημαντικότερες μετοχές, 100, 500, ας πούμε, όταν λέμε ο S&P 500, S&P 500, Standard & Poor's 500, σημαίνει ότι είναι ένας δείκτης που δημιούργησε η εταιρεία Standard & Poor's για το χρηματιστήριο του New York Stock Exchange και περιλαμβάνει τις 500 εταιρείες τις 500 μεγαλύτερες εταιρείες που βρίσκονται στο χρηματιστήριο αυτό. Η ορολογία είναι με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση. Εδώ μήπως έχετε καμιά ερώτηση, όχι. Με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση. Άρα λοιπόν είναι ένας τρόπος και δημιουργούμε αυτούς τους δείκτες για να μπορούμε κάπως να μετράμε το πώς πηγαίνει συνολικά η αγορά. Επειδή ακριβώς όπως καταλαβαίνετε εκεί πέρα γίνονται traded πάρα πολλές μετοχές, άλλες ανεβαίνουν, άλλες πέφτουν. Έχουμε έτσι ένα κανόνα που μας λέει αν πήγε καλύτερα ή χειρότερα από την προηγούμενη χρονιά. Φυσικά μπορούμε να δημιουργήσουμε ο καθένας μας ένα διαφορετικό κανόνα για να το μετράμε αυτό, να παίρνουμε τις 3 πρώτες εταιρείες, τις 18 μεσαίες εταιρείες, ό,τι θέλουμε. Εντάξει, άρα δεν είναι κάτι το οποίο είναι written in stone όλοι αυτοί οι δείκτες που υπάρχουν. Έτσι, δηλαδή, όπως σας είπα, έχουμε τον S&P 500, έχουμε τον Financial Times Stock Exchange FTSE, που συνήθως το λέμε στην καθομιλουμένη του Finance, FTSE 100, FTSE 50, που περνάβαν τις 150 εταιρείες, τον CAC 40, 40 σημαντικότερες εταιρείες στο χρηματιστήριο του Παρισιού και όλα αυτά. Αυτά λοιπόν τώρα τα χρηματιστήρια. Υπάρχει μια πεποίθηση ότι είναι κάτι ότι αποτελούν, είναι δημόσιες εταιρείες, είναι κρατικές εταιρείες, πράγμα το οποίο δεν ισχύει. Τα χρηματιστήρια είναι κατά κανόνα και στη συντριπτική τους πλειοψηφία ιδιωτικές εταιρείες. Είναι μια εταιρεία όπως είναι όλες οι άλλες, οι ανώνυμες εταιρείες δηλαδή, που αναλαμβάνουν να κάνουν μια συγκεκριμένη δουλειά. Να κάνουν μια συγκεκριμένη δουλειά, που η δουλειά που κάνουν σε αυτή την περίπτωση εδώ πέρα είναι να δημιουργούν αυτή την αγορά για να γίνονται traded, για να γίνει αυτή η αγοραπολισία των μετοχών. Η μοναδική από τις γνωστές χρηματιστηριακές αγορές η οποία είναι κρατική είναι αυτή της Κίνας, η οποία βέβαια έχει διάφορες ιδιαιτερότητες, γιατί και η Κίνα το οικονομικό της σύστημα έχει αντίστοιχες ιδιαιτερότητες, οπότε δεν είναι και το ιδανικό παράδειγμα η Κίνα και το χρηματιστήριό της για να κατανοήσουμε τα χρηματιστήρια. Και γενικότερα δεν είναι καλό παράδειγμα και για επενδυτικούς λόγους, για να επενδύσουμε, για πάρα πολλούς λόγους που δεν είναι της παρούση να το αναπτύξουμε εδώ πέρα. Έτσι λοιπόν, κατά κανόνα τα χρηματιστήρια είναι ιδιωτικές εταιρείες και μάλιστα είναι ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες είναι εισηγμένες και σε χρηματιστήρια. Έτσι. Τώρα, για να περιγράψουμε τι δουλειά κάνουν τα χρηματιστήρια, εγώ συνήθως, καλημέρα παιδιά σε όλους, εγώ συνήθως τα περιγράφω στους φοιτητές μου τα χρηματιστήρια ως τους κάνω ένα παραλληλισμό με τη λαϊκή αγορά που έχουμε στις πόλεις μας. Οι λαϊκές αγορές λοιπόν είναι το αντίστοιχο των χρηματιστηρίων. Τα λαχανικά που πάμε να αγοράσουμε στις λαϊκές αγορές αντιστοιχούν στις μετοχές που πουλάνε τα χρηματιστήρια, και από εκεί και πέρα οι χρηματιστές που έχουν τα χρηματιστήρια είναι όλοι εμείς οι οποίοι πάμε και ψωνίζουμε από τις λαϊκές αγορές, ή για να το πω καλύτερα, ήμουν εγώ όταν εγώ μικρός με έστελνε η μητέρα μου να πάω στη λαϊκή για να αγοράσω μελιτζάνες, εγώ σε εκείνη την περίπτωση ήμουνα ο αντίστοιχος χρηματιστής σε αυτό το χρηματιστήριο της λαϊκής αγοράς. Δηλαδή κάποιος ο οποίος θέλει να αγοράσει ένα asset, τις μελιτζάνες, η μητέρα μου, έστελνε εμένα, το γιο της, να πάω να τις αγοράσω μελιτζάνες ή ξέρω εγώ σπαράγγια από το χρηματιστήριο. Άρα λοιπόν εγώ ήμουν ο ενδιάμεσος για να αποκτήσει το συγκεκριμένο αυτό περιουσιακό στοιχείο, σε εισαγωγικά, της μελιτζάνης ή τα σπαράγγια, η μητέρα μου. Έτσι ακριβώς γίνεται και στο χρηματιστήριο. Έχουμε λοιπόν μια αγορά η οποία πουλάει Υπάρχει κόσμος που αγοράζει και πουλάει μετοχές και οι επενδυτές δεν πάμε όλοι εκεί πέρα, μπαίνουμε μέσα στο χρηματιστήριο και πάμε να κάνουμε συναλλαγές, αλλά χρησιμοποιούμε ενδιάμεσους, οι οποίοι οι ενδιάμεσοι αυτοί είναι οι χρηματιστές. Σε αυτούς δίνουμε λοιπόν την εντολή, για παράδειγμα θέλω να μου αγοράσεις 1.000 μετοχές της Google σε, αν η τιμή τους πέσει κάτω από τα 120 δολάρια, ή θέλω να μου πουλήσεις 200 μετοχές της Apple αν τιμή τους ανέβει πάνω από τα 250 δολάρια. Αυτή είναι η δουλειά λοιπόν που κάνουν οι χρηματιστές. Και αν το έχουμε συνέχεια στο μυαλό μας λίγο αυτό το παραλληλισμό με τη λαϊκή αγορά και το χρηματιστήριο, μας βοηθάει πάρα πολύ για τη συνέχεια να καταλάβουμε πολλά, πολλά πράγματα. Ο χρηματιστής λοιπόν, stockbroker, κάνει αυτή τη δουλειά. Είναι αντί να πάμε εμείς στο χρηματιστήριο, στέλνουμε αυτόν και φυσικά αυτός παίρνει μια προμήθεια, μια αμοιβή για τη δουλειά αυτή που κάνει, που δεν θα την κάνουμε εμείς, γιατί αυτός είναι εξειδικευμένος και πιστοποιημένος φυσικά για να βρίσκεται εκεί πέρα στο χρηματιστήριο και να κάνει αυτές τις δουλειές. Τώρα, γιατί να υπάρχουν τα χρηματιστήρια και να γίνεται το trading των μετοχών μέσα από αυτά? Οι λόγοι είναι πολλοί. Καταρχάς θα μπορούσε να μην υπάρχουν τα χρηματιστήρια. Θα μπορούσε να γίνει το trading των μετοχών με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Πώς πουλάμε για παράδειγμα ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, ένα μεταχειρισμένο κινητό, λάπτοπ το οποίο έχουμε. Αν θέλω να το πουλήσω το αυτοκίνητό μου το μεταχειρισμένο, τι θα κάνω? Θα βάλω αγγελίες, θα ρωτάω τους γνωστούς, θα πάω σε διάφορα site στο ίντερνετ που κάνουν πιθανότατα auctions και τα λοιπά και θα το διαφημίσω κάπως έτσι. Το ίδιο θα μπορούσαμε να κάνουμε και για τις μετοχές. Όπως καταλαβαίνετε βέβαια δεν είναι και πολύ αποτελεσματικό αυτό. Τι σημαίνει αποτελεσματικότητα εδώ πέρα? Σημαίνει ότι δεν θα μπορέσω πολύ γρήγορα και σε σωστή τιμή να πουλήσω το asset το οποίο ενδιαφέρομαι στην αγορά αν ακολουθούσα αυτόν εδώ τον τρόπο. Γι' αυτό λοιπόν δημιουργήσαμε συγκεκριμένες αγορές όπου μαζευόμαστε σε εισαγωγικά όλοι εκεί πέρα και πάμε για να αγοράσουμε ή να πουλήσουμε το συγκεκριμένο αυτό asset το οποίο είναι traded σε αυτές εδώ τις αγορές. Για τα αυτοκίνητα που είπα προηγουμένως, παλιότερα θυμάμαι με τον πατέρα μου όταν ήμουν μικρό παιδάκι, πηγαίναμε εδώ στη Θεσσαλονίκη κάθε Κυριακή έτσι τέτοια ώρα κιόλας. Μετά τις 10, 11, 12 είχε εδώ πέρα πάνω στην Βούλγαρη, sorry, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, Νέα Εγνατία τότε, είχε το λεγόμενο αυτοκίνητο Πάζαρο. Έτσι, ήταν μια de facto αγορά, μαζευόταν κόσμος εκεί πέρα οι οποίοι πουλούσαν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, τα παρκάραν αριστερά και δεξιά και το ξέραν αυτό όσοι ενδιαφερόταν για να πάρουν μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και πηγαίναν εκεί και κάναν ακριβώς αυτή τη δουλειά που γίνεται στα χρηματιστήρια. Άρα λοιπόν τα χρηματιστήρια δημιουργήθηκαν, δεν είναι απαραίτητα αναγκαία, αλλά δημιουργήθηκαν και λειτουργούν και συνεχίζουν να λειτουργούν γιατί προσφέρουν ορισμένα πράγματα. Προσφέρουν εξυπηρέτηση, είναι εύκολο να βρω που είναι για να πουλήσω μια μετοχή ή να αγοράσω μια μετοχή. Δημιουργούν μια συγκεκριμένη αγορά, παρέχουν ασφάλεια εκεί πέρα στις συναλλαγές, γιατί αποφεύγουμε διάφορους απατεώνες και τα λοιπά, γιατί όλοι αυτοί περνάνε μέσα από το φίλτρο που δημιουργεί το χρηματιστήριο για να κάνω τις συναλλαγές μου και δεν φοβάμαι ότι εγώ θα στείλω τα λεφτά μου σε ένα λογαριασμό, θα στείλω 100.000 ευρώ για να αγοράσω μετοχές της Google και τελικά ο άλλος δεν θα μου δώσει τις μετοχές οι οποίες ήταν το αντικείμενο της συναλλαγής αυτής και θα πρέπει να τον κυνηγήσω, να τον ψάξω, να τον κάνω μηνύσεις και τα λοιπά. Εδώ πέρα παρέχεται αυτή η ασφάλεια. Ξέρω ότι θα κάνω τη συναλλαγή αυτή και οτιδήποτε πρόβλημα και αν υπάρξει, το πρόβλημα αυτό αναλαμβάνει το λύση το χρηματιστήριο. Εγώ θα πληρωθώ για οτιδήποτε έχω κάνει. Εντάξει, οτιδήποτε χρήματα πρέπει να πάρω, οι μετοχές θα τις πάρω και το χρηματιστήριο από εκεί πέρα θα αναλάβει να λύσει το οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να δημιουργηθεί. Άρα λοιπόν τα χρηματιστήρια παρέχουν ασφάλεια. Επίσης παρέχουν πληροφόρηση, έτσι, όπως κάνουν και οι λαϊκές. Πάμε εκεί πέρα και βλέπουμε πολλούς πολιτές να πουλάνε το ίδιο asset. Πολλοί πουλάνε μελιτζάνες, πολλοί πουλάνε σπαράγγια στη λαϊκή. Παίρνω να κάνω μια βόλτα, πολλοί πουλάνε ψάρια. Βλέπω πόσο έχει τις τσιπούρες ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος. Σχηματίζω μια γνώμη για το πόσο είναι γενικότερα η τιμή στην αγορά για τις τσιπούρες και τελικά αποφασίζω από πού θα αγοράσω. Το ίδιο γίνεται και στο και στο χρηματιστήριο. Έτσι. Μας βοηθά πάρα πολύ αυτό να αντλούμε την πληροφόρηση όλη αυτή και να την αντλούμε πολύ εύκολα, γιατί ειδικά σήμερα πατάμε ένα κουμπί στον υπολογιστή μας και βλέπουμε όλες τις τιμές και χωρίς κόστους. Φανταστείτε, αν είχαμε το σύστημα που σας έλεγα με τις αγγελίες, θα πρέπει να ψάχνουμε τις αγγελίες συνέχεια, ποιος, πού, πότε ενδιαφέρεται να πουλήσει, να αγοράσει μια μετοχή. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα χάος εκεί πέρα. Τώρα, πώς λειτουργεί, αφού θεσπίσαμε τι είναι τα χρηματιστήρια, να πούμε λιγάκι τώρα πώς λειτουργούν τα χρηματιστήρια αυτά. Ξανακοιτάω εδώ πέρα αν έχουμε καμιά ερώτηση. Όχι, ωραία. Πώς λειτουργούν τα χρηματιστήρια. Οι περισσότεροι είμαστε εξοικειωμένοι με τη λειτουργία των χρηματιστήριων που είχαν παλιότερα, το λεγόμενο Open Cry System, που είναι αυτό ακριβώς, ανοιχτή κραυγή, που φαντάζεστε τώρα, σας έρχεται στο μυαλό το χώρο του χρηματιστηρίου και πάρα πολλοί χρηματιστές εκεί πέρα που φωνάζουν τη μέση ο ένας τον άλλον, σπρώχνει ο ένας, σηκώνουν τα χέρια κτλ. Και πραγματικά έτσι λειτουργούσαν παλιά τα χρηματιστήρια. Φωνάζανε τις τιμές τις οποίες θέλουν να αγοράσουν, να πουλήσουν τα περιουσιακά στοιχεία και γινότανε η συναλλαγή την οποία ήθελε ο καθένας. Φυσικά εδώ και αρκετές δεκαετίες το σύστημα αυτό έχει αλλάξει και στα χρηματιστήρια πλέον όλες οι συναλλαγές γίνονται τελείως ηλεκτρονικά. Εντάξει, δεν υπάρχει το Open Cry System, γι' αυτό και μπορούμε να κάνουμε τις συναλλαγές μας πάρα πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο αποτελεσματικά, όπως μπορείτε να φανταστείτε, σε σχέση με το άλλο που ήταν λίγο πιο έτσι, πρωτόγωνο. Τώρα, αν θέλω, εγώ είμαι ο επενδυτής και θέλω να αγοράσω κάποια μετοχή, τι κάνω? Βρίσκω ένα χρηματιστή, τον broker που λέγαμε προηγουμένως, και του λέω, για παράδειγμα, του δίνω μια εντολή αγοράς, του λέω αγόρασε την τιμή της Google μέχρι $100. Άρα λοιπόν, αν αυτός στο επόμενο χρονικό διάστημα που του έχω δώσει βρει την μετοχή της Google μέχρι $100, θα την αγοράσει σύμφωνα με την εντολή που του έχω δώσει. Εγώ ξενιάζω, γιατί δεν χρειάζεται να παρακολουθώ συνέχεια κάθε μέρα και κάθε ώρα τις τιμές, αν η τιμή της Google πέσει στα $100, για να προλάβω να την αγοράσω. Έχω το συγκεκριμένο άνθρωπο που θα μου κάνει αυτή τη δουλειά. Επίσης, φυσικά μπορεί να είναι και το αντίστροφο, να είναι μια εντολή πώλησης που θα του πω: αν η τιμή της Google ανέβει πάνω από τα $120, τότε πούλησέ την. Και αυτός είναι ο λόγος, η ξενιασιά, η άνεση, η ευκολία που μου δημιουργεί, που φυσικά ο χρηματιστής πληρώνεται για τη δουλειά αυτή που κάνει και για την υπηρεσία αυτή που παρέχει. Είναι το ίδιο ακριβώς με μένα που σας έλεγα μικρό λοιπόν στη Λαϊκή, που πήγαινα και μου έλεγε η μητέρα μου, ας πούμε, ότι αν βρεις παράγκια κάτω από 10 ευρώ το κιλό, πάρε 2 κιλά. Εκεί πέρα εγώ ήμουν ο χρηματιστής που έκανα αυτή τη δουλειά. Αυτό που το σκέφτομαι, δεν έπαιρνα αμοιβή για αυτό που έκανα, αλλά βλέπετε, με εξαπάτησε επειδή ήμουν μικρός και δεν ήξερα ακόμα. Αλλά η δουλειά αυτή είναι ακριβώς η ίδια. Έτσι λοιπόν γίνεται το trading των μετοχών μέσα σε ένα χρηματιστήριο. Να πούμε λίγο τώρα πώς εκεί μέσα σε αυτή την αγορά αυξάνονται και μειώνονται οι τιμές των περιουσιακών στοιχείων, των assets τα οποία είναι traded εκεί, δηλαδή των μετοχών. Τώρα, οι τιμές των μετοχών μεταβάλλονται, αυξάνονται ή μειώνονται για δύο λόγους. Η πρώτη κατηγορία λόγων έχει να κάνει με τους λεγόμενους ιδιοσυγκρατικούς λόγους, δηλαδή αν έχω μια μετοχή της Google, για παράδειγμα, που λέω συνέχεια στο παράδειγμά μου, θα αυξάνεται ή θα μειώνεται η τιμή της μετοχής της Google λόγω γεγονότων που συμβαίνουν στην ίδια την Google. Άρα λοιπόν οι ιδιοσυγκρατικοί λόγοι που αφορούν τη συγκεκριμένη εταιρεία, θα αυξομειώνουν την τιμή της Google στην αγορά. Δηλαδή, η Google εξαγοράζει, ξέρω εγώ, το YouTube πριν μερικά χρόνια. Αυτό θα έχει μια επίπτωση στην τιμή της Google. Αν πιστεύουμε ότι αυτό θα ανεβάσει τα κέρδη της Google μακροχρόνια, τότε αυτό περιμένουμε ότι θα αυξήσει την τιμή της Google. Αν η Google, ας πούμε, χάσει μια δικαστική διαμάχη που έχει με το Αμερικανικό Δημόσιο, γιατί κατηγορείται για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά των search engines, τότε μόλις βγει αυτή η απόφαση, όπως καταλαβαίνουμε, η τιμή της Google θα πέσει, θα μειωθεί. Και αυτό γιατί αντικατοπτρίζει ακριβώς την πιθανή μείωση των κερδών στο μέλλον εξαιτίας αυτής της απόφασης. Και όλο αυτό έχει να κάνει με τη μετοχή αυτή της συγκεκριμένης εταιρείας. Αυτοί λοιπόν είναι οι ιδιοσυγκρατικοί λόγοι. Πέρα από αυτούς έχουμε και τους λόγους της αγοράς. Και εδώ μιλάμε τώρα για το λεγόμενο συστηματικό κίνδυνο, συστηματικό ρίσκο, systematic risk όπως λέγεται στα αγγλικά, που αυτό έχει να κάνει γενικότερα με τον κίνδυνο της αγοράς, της οικονομίας δηλαδή γενικότερα, και όχι με την συγκεκριμένη εταιρεία, για παράδειγμα την Google. Αν λοιπόν, τι σημαίνει αυτό, ότι για παράδειγμα το 2008-2009 η τιμή και της Google και όλων των άλλων εταιριών των μετοχών τους έπεσε πάρα πολύ στο χρηματιστήριο, στα χρηματιστήρια της Αμερικής. Γιατί είχαμε την κρίση των στεγαστικών δανείων στην Αμερική, που δημιούργησε μια πολύ μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση στην Αμερική, η οποία φυσικά έγινε και παγκόσμια, επεκτάθηκε σε όλο τον κόσμο. Εκεί λοιπόν θα δούμε ότι η τιμή της Google άρχισε να πέφτει και να πέφτει σημαντικά. Δεν άλλαξε κάτι στα prospects της εταιρείας για το μέλλον. Δεν είναι ότι περιμένουμε ότι θα είναι λιγότερο κερδοφόρα η εταιρεία επειδή έκανε κάτι αυτή, έκανε κάποιο λάθος, έχασε κάποιο δικαστήριο που λέγαμε πριν ή ένας ανταγωνιστής της πάει πολύ καλύτερα. Είναι μια πτώση της τιμής η οποία προέρχεται από κάτι που συνέβη συνολικά στην αγορά, συνολικά στην οικονομία. Άρα, για να το ξαναπώ, υπάρχουν δύο λόγοι για τους οποίους αλλάζουν οι τιμές των μετοχών, δύο κατηγορίες λόγων. Η μία είναι η ιδιοσυγκρατική, idiosyncratic, που σημαίνει ότι έχει να κάνει με γεγονότα που συμβαίνουν στην ίδια την εταιρεία. Άρα εδώ πέρα η μετοχή μιας εταιρείας μπορεί να μεταβάλλεται ως προς την τιμή της, ανεξάρτητα με τις τιμές των άλλων μετοχών, έτσι οι άλλες να είναι σταθερές, να ανεβαίνουν, να πέφτουν και αυτοί να κάνει κάτι διαφορετικό. Και έχουμε και τους λόγους της αγοράς, που είναι ο συστηματικός κίνδυνος, systematic risk, που οι τιμές όλων των μετοχών ανεβοκατεβαίνουν μαζί για διάφορα πράγματα που μπορεί να συμβαίνουν μέσα στην αγορά και επηρεάζουν όλες τις εταιρείες μαζί. Εδώ τώρα πρέπει να πούμε όμως ότι γενικότερα, δύο λόγια μόνο για την αποτίμηση των μετοχών, δηλαδή γιατί μια μετοχή σήμερα να έχει 12 δολάρια και γιατί αυτή η μετοχή μετά από 6 μήνες να έχει 17 δολάρια ή 130 δολάρια ή 3 δολάρια. Τι αντιπροσωπεύει αυτή η τιμή της μετοχής? Αντιπροσωπεύει προφανώς μια μετοχή. Αν μια εταιρεία έχει 100 μετοχές και εγώ έχω μια μετοχή, έχω το 1% της εταιρείας αυτής. Αλλά θεωρητικά έχω το 1% του κεφαλαίου της εταιρείας. Αλλά στην πραγματικότητα η αποτίμηση της αξίας, αυτή μπορεί να είναι η ονομαστική αξία της μετοχής, ότι έχω το 1% του κεφαλαίου της, αλλά η αποτίμηση της στην αγορά, η αγοραία της αξία, δεν είναι αυτή. Δεν είναι η αξία δηλαδή που λένε τα βιβλία, τα λογιστικά της εταιρείας, αλλά η αξία της είναι στο πόσα κέρδη μελλοντικά αντιπροσωπεύει. Δηλαδή οι αγορές, η αποτίμηση των μετοχών γίνεται με βάση την πρόβλεψη που κάνουμε και την παρούσα αξία όλων των μελλοντικών κερδών που θα έχει αυτή η εταιρεία. Δηλαδή, αν εγώ έχω μια μετοχή μιας εταιρείας, την έχω αγοράσει 1 δολάριο και το κεφάλαιο της εταιρείας είναι 100 δολάρια. Και τότε αυτό είναι το book value, η ονομαστική αξία της μετοχής της εταιρείας αυτής. Αν τώρα, πάμε να δούμε την αγοραία αξία. Αν τώρα προβλέπετε ότι η εταιρεία αυτή στα επόμενα 10-20 χρόνια της λειτουργίας της θα αποφέρει συνολικά 1.000 ευρώ κέρδη, θα είναι τα καθαρά της κέρδη, 1.000 ευρώ. Αυτά, αν τα διαιρέσουμε με τον αριθμό μετοχών που υπάρχουν, 100 μετοχές, αυτό σημαίνει ότι αντιστοιχεί 10 ευρώ στην κάθε μετοχή. Αυτό λοιπόν τώρα θα είναι η αποτίμηση που κάνει η αγορά για την αξία της συμμετοχής αυτής της εταιρείας. Δηλαδή, αν πάρω την αγορά στο χρηματιστήριο, δεν θα κάνει 1 ευρώ που είναι το book value, θα κάνει 10 ευρώ, αυτό δηλαδή η μεταφορά των μελλοντικών κερδών που θα πάρω από τη μετοχή αυτή στο σήμερα. Φυσικά εδώ πέρα για όσους ξέρετε λίγα περισσότερα οικονομικά, καταλαβαίνετε ότι εδώ δεν υπολογίζω απλά, προσθέτω όλα τα μελλοντικά κέρδη και τα διαιρώ με τις μετοχές, αλλά παίρνω το present value, παίρνω την παρούσα αξία των μελλοντικών κερδών. Για όσους δεν ξέρετε οικονομικά, αυτό σημαίνει ότι τα χρήματα τα οποία περιμένω να πάρω στο μέλλον έχουν λιγότερη αξία, το ίδιο ποσό χρήματος, απόλυτη αξία, δηλαδή να πάρω στο μέλλον 1.000 ευρώ μετά από 5 χρόνια και 1.000 ευρώ σήμερα δεν έχουν την ίδια αξία. Όσο περισσότερο στο μέλλον είναι το ίδιο ποσό, τόσο μικρότερη αξία έχει στο σήμερα. Και αυτό το χρησιμοποιούμε για να κάνουμε τον υπολογισμό αυτό με την παρούσα αξία των μετοχών. Μη σας απασχολεί όσοι το ξέρετε αυτό, δεν είναι τίποτα. Υπολογίστε απλά ότι αν υπολογίζω στα επόμενα χρόνια να βγάλει συνολικά 1.000 ευρώ κέρδη η εταιρεία, διά των αριθμών των μετοχών, αυτό μου δίνει την αξία της μετοχής σήμερα. Και αυτό είναι το σημαντικό να το έχουμε στο μυαλό μας. Γι' αυτό λοιπόν τα γεγονότα, τα event τα οποία θα επηρεάζουν τις τιμές των μετοχών στο χρηματιστήριο θα είναι events τα οποία θα επηρεάζουν την κερδοφορία τους. Αν λοιπόν συμβαίνει κάτι, όσο μεγάλο ή μικρό είναι, το οποίο δεν επηρεάζει τη μελλοντική κερδοφορία μιας εταιρείας, τότε δεν περιμένω να επηρεάσει και την τιμή της. Αν όμως συμβαίνει οτιδήποτε, ένα καινούριο προϊόν, ένας καινούριο CEO, μπαίνω σε μια καινούρια αγορά, αλλάζει ο ανταγωνισμός, κάνω μια καινούρια πατέντα, λύγει μια πατέντα που έχω, χάνω ή κερδίζω μια δικαστική διαμάχη, οτιδήποτε από όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την κερδοφορία της εταιρείας μου, όλα αυτά είναι σίγουρο ότι θα επηρεάσουν αμέσως, θα αντικατοπτριστούν αμέσως στην τιμή της μετοχής αυτής. Αυτή λοιπόν η αποτίμηση της αξίας της κάθε μετοχής θα αλλάξει πάρα πολύ γρήγορα και θα δείχνει ακριβώς αυτό του τι περιμένει η αγορά για την κερδοφορία αυτής της εταιρείας στο μέλλον. Άρα λοιπόν όταν βλέπουμε μια εταιρεία να αυξάνεται η τιμή της μετοχής της, σημαίνει ότι γενικότερα η αγορά περιμένει ότι θα αυξηθεί η κερδοφορία της εταιρείας αυτής στο απότερο μέλλον. Όταν βλέπουμε να πέφτει η τιμή της, αυτό σημαίνει ότι περιμένουμε ότι θα πέσει η κερδοφορία της στο απότερο μέλλον και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μεταβάλλονται τιμές των μετοχών. Αυτός είναι ο ιδιοσυγκρατικός λόγος που έχει να κάνει με την εταιρεία, αλλά φυσικά αν αλλάζουν και εξωτερικές συνθήκες, ο συστημικός κίνδυνος, δηλαδή τι κάνει γενικά η αγορά, αν γενικά γίνει ένας πόλεμος που δεν αφορά την Google, αλλά γίνει ένας πόλεμος Αμερικής, Καναδά και Μεξικό, και είναι προφανές ότι σε αυτή την περίπτωση θα πέσουν τα κέρδη όλων των εταιρεών, όλου του χρηματιστηρίου και της Google, και τότε πάλι θα πέσει η τιμή της συμμετοχής της Google. Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει να κρατήσουμε για την αποτίμηση, την αξία, την τιμή των μετοχών, πόσο δηλαδή είναι trading στο χρηματιστήριο μια μετοχή, είναι ότι αυτό δεν αφορά το book value, την ονομαστική της αξία, δηλαδή το πόσα χρήματα αντιπροσωπεύει ότι μπήκαν στο αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Δηλαδή αν στην αρχή αυτό αντιπροσώπευε, όπως είπα πριν, είχε 100 μετοχές η εταιρεία και τις αγοράσαμε από $1 την κάθε μία, άρα το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας ήταν $100, αυτό είναι το book value, η ονομαστική αξία, η λογιστική της αξία. Μετά από μερικά χρόνια ή μερικές μέρες, μήνες ή και χρόνια ή και δεκαετίες, η τιμή της μετοχής αυτής μπορεί να διαφέρει πάρα πολύ από αυτό, να έχει πέσει πάρα πολύ, να είναι $1 ή να είναι μερικά cent, ή μπορεί να έχει και ανέβει πάρα πολύ, να είναι στα 30, 40, 50, 100, 500, 1500 δολάρια. Όπου και αν έχει πάει, αυτό θα εμπεριέχει μέσα η αποτίμηση αυτή που γίνεται από την αγορά της πραγματικής αξίας των μελλοντικών, όλων των μελλοντικών κερδών που περιμένουμε να έχει η εταιρεία αυτή. Και αυτή είναι μια πολύ σημαντική δουλειά που κάνουν τα χρηματιστήρια. Τα χρηματιστήρια ακριβώς μέσα από τη διαρκή αγοραπολισία μετοχών από το επενδυτικό κοινό καταφέρνουν ώστε η αποτίμηση καταφέρνουν να είναι η αποτίμηση, η αξιολόγηση δηλαδή της αξίας, της πραγματικής αξίας της συμμετοχής να είναι αντικειμενική. Και αυτό συμβαίνει σε όλες τις αγορές, ακόμα και στη λαϊκή. Αν δηλαδή κάποιος πουλάει τις τσιπούρες στη λαϊκή που έλεγα 150 ευρώ το κιλό, αν δεν υπήρχε η αγορά και υπήρχε μόνο αυτό στη γειτονιά μου και ήθελα πάρα πολύ να φάω τσιπούρα, θα γινόταν ένα από τα δύο. Ή θα την αγόραζα τόσο πολύ ακριβά ή δεν θα έτρωγα τσιπούρα. Και τα δύο αποτελέσματα Είναι αρνητικά για μένα. Στη μία θα είχανα λεφτά πολλά για ένα προϊόν το οποίο δεν αξίζει τόσο. Στην άλλη δεν θα εξυπηρετούσα, δεν θα ικανοποιούσα μια ανάγκη την οποία που είχα να φάω το συγκεκριμένο ψάρι. Ενώ με την ύπαρξη της αγοράς δεν μπορούν οι ψαράδες στη λαϊκή εδώ πέρα να βάλουν οποιαδήποτε τιμή θέλουν, γιατί υπάρχει ανταγωνισμός. Και ο ανταγωνισμός φέρνει την τιμή στην πραγματική αξία στην οποία πρέπει να είναι η τσιπούρα στην αγορά αυτή. Και γι' αυτό οι οικονομολόγοι γενικότερα θέλουμε τον ανταγωνισμό και θέλουμε να λειτουργούν οι αγορές. Έτσι λοιπόν για τις συμμετοχές, μια αγορά πολύ αποτελεσματική που αποτιμά τις συμμετοχές συνήθως στην πραγματική τους αξία, γιατί υπάρχουν και τα φαινόμενα φυσικά με τις φούσκες που λέμε και όλα αυτά. Αυτό το επιτυχάνει λοιπόν η χρηματιστηριακή αγορά. Αυτό το κάνουμε μέσω των χρηματιστηρίων. Ξανατσεκάρω αν έχουμε κανένα comment, καμιά ερώτηση, ωραία, δεν έχουμε. Μέσω των χρηματιστηρίων. Να μιλήσουμε λίγο τώρα. Θα σας πω επίσης τώρα αυτό που θέλω να πω στη συνέχεια. Θα πω μερικά πραγματάκια για την ορολογία που χρησιμοποιείται στα χρηματιστήρια για να καταλαβαίνετε τι είναι όλα αυτά που ακούτε. Καθώς επίσης στο τέλος θα σας δώσω και μερικά fun facts, κάποια ενδιαφέροντα, μπορεί και αστεία κάποιες φορές, τρίβια που έχουν να κάνουν με τα χρηματιστήρια. Μερικά από αυτά είναι πολύ, πολύ εντυπωσιακά. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε λίγο για το θέμα της κεφαλαιοποίησης. Θα έχετε ακούσει λοιπόν ότι την έννοια, την λέξη αυτή, ότι η κεφαλαιοποίηση του τάδε χρηματιστηρίου είναι τόσα δισεκατομμύρια. Κεφαλαιοποίηση λοιπόν σημαίνει απλά το πόσο είναι η αξία των μετοχών που είναι στο χρηματιστήριο. Για παράδειγμα, η κεφαλαιοποίηση του New York Stock Exchange βγαίνει από το πολλαπλασιάζοντας την αξία της τιμής κάθε τη τιμή της συμμετοχής κάθε εταιρείας που έχει εισάγει τις συμμετοχές της στο New York Stock Exchange επί τον αριθμό μετοχών που έχει και τα προσθέτουμε όλα αυτά και αυτή είναι η κεφαλαιοποίηση του χρηματιστηρίου. Δηλαδή, αν έχει μία εταιρεία ένα χρηματιστήριο, θα είναι το πόσες μετοχές είναι μέσα στο χρηματιστήριο, είναι 83 μετοχές. Πόσο είναι η τιμή των μετοχών σήμερα, είναι 10 δολάρια. Άρα 83 επί 10, η κεφαλαιοποίηση του χρηματιστηρίου αυτού είναι 830 δολάρια. Αυτό σημαίνει κεφαλαιοποίηση. Επίσης, μιλάμε για, πολλές φορές αναφερόμαστε στην κεφαλαιοποίηση και σε σχέση με μια συγκεκριμένη εταιρεία. Λέμε λοιπόν ότι η κεφαλαιοποίηση της τάδε εταιρείας είναι τόσα εκατομμύρια δολάρια ή τόσα εκατομμύρια ευρώ. Αυτό σε αυτή την περίπτωση πάλι, προφανώς και αναφέρεται σε μια εταιρεία και αναφέρεται όμως στο σύνολο των μετοχών τις οποίες έχει εισάγει η εταιρεία αυτή στο χρηματιστήριο. Εδώ πέρα ξεκαθαρίσουμε κάτι, όταν λέμε ότι αυτή η εταιρεία θα μπει στο χρηματιστήριο ή αυτή η εταιρεία εισάγεται στο χρηματιστήριο, είναι λάθος. Καμία εταιρεία δεν μπαίνει στο χρηματιστήριο, δεν πάει και μπαίνει μέσα μόνη της από την πόρτα. Αυτό που γίνεται, αυτό που κάνουν οι εταιρείες, η σωστή έκφραση είναι ότι η εταιρεία κάνει εισαγωγή μετοχών της στο χρηματιστήριο. Και αυτό επηρεάζει την κεφαλαιοποίησή της. Για παράδειγμα, μπορούμε να πούμε ότι η Coca-Cola έχει κεφαλαιοποίηση 100 δισεκατομμύρια δολάρια, γιατί έχει εισάγει στο New York Stock Exchange 1 εκατομμύριο μετοχές επί 100 δολάρια την κάθε μία που αποτιμάται σήμερα και αυτό μου κάνει 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Εντάξει. Αυτή θα είναι η κεφαλαιοποίηση της Coca-Cola. Προσοχή εδώ πέρα, αυτό δεν είναι το σύνολο των κεφαλαίων που έχει η Coca-Cola. Μπορεί να έχει και άλλα. Δηλαδή αυτό τα 100 δις που λέω εδώ, στο παράδειγμά μου, μπορεί να αντιπροσωπεύουν από το 100% των κεφαλαίων της Coca-Cola, των μετοχών της Coca-Cola, ή να αντιπροσωπεύουν μόνο το 5%. Αλλά η κεφαλαιοποίησή της είναι το σύνολο των μετοχών οι οποίες είναι μέσα στο χρηματιστήριο. Δηλαδή, αν μια μικρή εταιρεία έχει ένα κεφάλαιο, μικρή σχετικά με την Coca-Cola, μικρή, ένα κεφάλαιο 150 εκατομμύρια δολάρια και τα έχει εισάγει όλο της το κεφάλαιο, όλες τις συμμετοχές στο χρηματιστήριο, τότε λέμε σε αυτή την περίπτωση ότι έχει κεφαλαιοποίηση 150 εκατομμυρίων δολαρίων. Θέλω δηλαδή να καταλάβουμε ότι όταν μιλάμε για το ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της κάθε εταιρείας σε ένα χρηματιστήριο, εννοούμε την αξία των μετοχών, το πόσες από τις μετοχές της, που μπορεί να είναι όλες ή πολύ λίγες, έχει εισάγει στο συγκεκριμένο χρηματιστήριο επί την τιμή των μετοχών της εκείνη τη στιγμή. Όπως καταλαβαίνετε, Η κεφαλαιοποίηση μιας εταιρείας μεταβάλλεται διαχρονικά. Πρώτον, γιατί μεταβάλλεται η τιμή της κάθε μετοχής της εταιρείας αυτής. Και μεταβάλλεται διαχρονικά γιατί μπορεί να επιλέξει να εισάγει καινούριες μετοχές, να κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσω εισαγωγής νέων μετοχών στο χρηματιστήριο. Ωραία, αυτό για την κεφαλαιοποίηση. Τώρα, θα ακούσετε ότι έχουμε μια άλλη ορολογία που θέλω να δούμε, είναι το bull or bear market, bull, ταύρος, bear, αρκούδα. Λέμε λοιπόν ότι η αγορά βρίσκεται σε φάση ταύρου ή αρκούδας, στην αργό έτσι την χρηματιστηριακή. Όταν μιλάμε για bull market εννοούμε ότι η αγορά πηγαίνει προς τα πάνω, όταν μιλάμε για bear market, αρκούδα, εννοούμε ότι η αγορά πηγαίνει προς τα κάτω. Αυτή είναι η ορολογία που χρησιμοποιείται ακόμα και στα επίσημα sites και στις ειδήσεις κτλ. Ακόμα και σε scientific papers, επιστημονικές μελέτες, χρησιμοποιούμε αυτή την ορολογία. Αυτό βγαίνει τώρα, για να το θυμάστε και όλα τι σημαίνει το καθένα. Αυτή η ορολογία βγήκε από τους πρώτους Λατίνους επίκους της Καλιφόρνια στην Αμερική, οι οποίοι τότε για να διασκεδάζουν, αυτό που κάνανε ήταν βάζανε ταύρους σε μια αρένα μαζί με αρκούδες για να μονομαχούν. Και επειδή παρατηρήθηκε ότι ο ταύρος όταν επιτίθεται αυτό που κάνει είναι ότι σκύβει το κεφάλι και το κάνει προς τα πάνω, άρα η επίθεσή του είναι προς τα πάνω, αυτό συνδέθηκε με την αύξηση των τιμών του χρηματιστηρίου, ενώ η αρκούδα όταν επιτίθεται σηκώνει όρθια στα δυο της πόδια και πέφτει προς τα κάτω, προς τον εχθρό της, το θύμα της, και κάνει την κίνηση προς τα κάτω. Γι' αυτό συνδέθηκε το κάθε ένα από αυτά τα ζώα με την κατάσταση που υπάρχει στο χρηματιστήριο. Άρα, bull επιτίθεται από κάτω προς τα πάνω, ανεβαίνει η αγορά. Bear επιτίθεται από πάνω προς τα κάτω και εκεί εννοούμε ότι πέφτει η χρηματιστηριακή αγορά. Ένα sad trivia αυτού εδώ πέρα που λέμε τώρα είναι ότι δυστυχώς έτσι εξαφανίστηκαν οι grizzly bears που υπήρχαν στην Καλιφόρνια εκείνη την εποχή, τις σκοτώσαν όλες σε τέτοιες μάχες που κάνανε εκεί πέρα. Άλλο σημείο εδώ πέρα τώρα ορολογίας είναι το λεγόμενο long position στην αγορά. Όταν λέμε γενικά στα χρηματοοικονομικά, αλλά ειδικά εδώ πέρα στο χρηματιστήριο, όταν λέμε ότι έχω ένα long position, σημαίνει ότι έχω αγοράσει ένα περιουσιακό στοιχείο. Άρα, αν έχω αγοράσει 10 μετοχές της Google, τότε είμαι long in Google. Αυτό σημαίνει, αν ακούσετε, δείτε σε μια ταινία, λέει ο άλλος, I am long in Google, σημαίνει ότι έχω αγοράσει μετοχές της Google. Short position σημαίνει ότι έχω μια θέση πώλησης, ότι πουλάω μετοχές αντίστοιχα. Θα έχετε δει οι περισσότεροι φαντάζομαι την ταινία το short selling, μάλλον η ταινία λεγόταν The Big Short, όπου εκεί πέρα αυτό που κάνανε οι πρωταγωνιστές ήταν το λεγόμενο short selling. Δείτε την ταινία, είναι λίγο κουραστική. Γιατί ακόμα και εμένα δηλαδή που είμαι οικονομολόγος λέει τόσο γρήγορα, τόση ορολογία και, που έχει σημασία κιόλας για να δεις ποια είναι η στρατηγική που αναλύουν κτλ. Που σε κουράζει, χρειάζεται να τη σταματάς πολλές φορές για να καταλάβεις τι είπαν και τι εννοούν ότι θα κάνουν. Αλλά anyways είναι μια ταινία που βασίζεται και σε πραγματικά δεδομένα, έτσι, το The Big Short, και αναφέρει όλα αυτά εκεί πέρα. Εκεί πέρα τώρα αυτοί οι τύποι κάνουν το λεγόμενο short selling, ένα άλλο σημείο ορολογίας το οποίο θέλω να αναλύσουμε, που είναι σημαντικό και δεν το καταλαβαίνει πολλοί κόσμος πώς γίνεται, τους φαίνεται μάλιστα λίγο παράξενο, ίσως και λίγο απάτη. Τι σημαίνει τώρα το short selling? Το short selling είναι ουσιαστικά το ότι πουλάω κάτι το οποίο δεν έχω. Εντάξει. Και θα μου πείτε τώρα πώς είναι δυνατόν να πουλήσω κάτι το οποίο δεν έχω. Δείτε το εξής παράδειγμα. Έστω ότι εγώ δεν έχω μετοχές της Google και περιμένω ότι σε μερικές μέρες από σήμερα, ας πούμε σε 10 μέρες από σήμερα, θα βγει μια δικαστική απόφαση που λέγαμε πριν, κατά της Google ή οτιδήποτε γεγονός θα γίνει και περιμένω εγώ ότι η τιμή της Google θα πέσει από τα $100 που είναι σήμερα προς τα κάτω. Αν είναι να ανέβει η τιμή, αν προβλέπω άνοδο της τιμής συμμετοχής του Google, είναι προφανές τι θα κάνω. Εντάξει, θα πάω, θα αγοράσω σήμερα Google και μόλις ανέβει η τιμή πάνω από εκεί που αγόρασα, θα πουλήσω και θα κερδίσω. Εδώ πέρα τώρα θέλω να κερδίσω από την πτώση των τιμών. Δεν έχω τις συμμετοχές της Google και αυτό που κάνω τώρα είναι η διαδικασία αυτή του short selling. Που σημαίνει, δανείζομαι από κάποιον που έχει συμμετοχές Google, κάποιες συμμετοχές, 100, 1000, 100.000, ανάλογα, εντάξει, πόσους μπορώ να δανειστώ. Δανείζομαι τις συμμετοχές από κάποιον άλλον, τις πουλάω σήμερα στα 100 δολάρια και σε μερικές μέρες, όταν θα έχει πέσει η τιμή τελικά της Google, έστω θα πέσει στα 90 δολάρια, τις αγοράζω από την αγορά στα 90 δολάρια και τις επιστρέφω σε αυτόν από τον οποίο τις δανείστηκα. Ξαναλέω, short selling σημαίνει ότι πουλάω ένα asset το οποίο δεν έχω και πού το βρίσκω το asset που δεν έχω, το δανείζομαι. Σήμερα η τιμή της Google είναι 100 και περιμένω ότι σε μερικές μέρες θα πέσει και έστω θα πάει στα 90 δολάρια. Θέλω να κερδίσω από αυτό. Τι κάνω, δανείζομαι από κάποιον που έχει μετοχές Google τις μετοχές αυτές, τις πουλάω αυτή τη στιγμή με 100 δολάρια που είναι η σημερινή τους αξία και σε μερικές μέρες όταν πέσει η αξία τελικά των μετοχών της Google στα 90 δολάρια, τις αγοράζω στα 90 δολάρια και τις επιστρέφω τις μετοχές αυτές στον ιδιοκτήτη από τον οποίο είχα δανειστεί τις πρώτες μετοχές. Άρα λοιπόν εγώ τώρα έχω έσοδα 100 από τις μετοχές που πούλησα και δαπάνησα 90 δολάρια από τις μετοχές τις οποίες αγόρασα μετά για να επιστρέψω τις μετοχές που ήταν δανεικές. Όπως βλέπετε, μπόρεσα και κέρδισα από αυτή τη διαδικασία 10 δολάρια αναμετοχή, που είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Έτσι. Αυτή είναι η διαδικασία του short selling. Και φυσικά γίνεται πολύ, όπως γίνεται το αντίστροφο όταν περιμένω να αυξηθεί η τιμή μιας συμμετοχής, ότι τότε εγώ θα αγοράσω αυτή τη μετοχή και θα την πουλήσω όταν ανέβει η αξία της, γίνεται και αυτό όταν περιμένω ότι θα πέσει η τιμή μιας συμμετοχής, τότε θα πουλήσω, θα βρω για να πουλήσω ή θα πουλήσω σήμερα άμα τις έχω ή θα πουλήσω σήμερα δανειζόμενο στις συμμετοχές αυτές αν δεν τις έχω για να κερδίσω. Τώρα μια ερώτηση που μπορούσατε να μου κάνετε εδώ πέρα είναι το εφόσον περιμένουμε ότι θα πέσει η τιμή της Google, γιατί να μην τις πουλήσει αυτός που τις έχει και θα τις δανειστώ εγώ για να τις πουλήσω εγώ, είμαι πιο έξυπνος? Όχι. Σε οποιοδήποτε transaction γίνεται στο finance, στις χρηματοοικονομικές αγορές, για να γίνει ένα transaction σημαίνει ότι οι δύο συμμετέχοντες που κάνουν τη συναλλαγή αυτή έχουν αντίστροφες προβλέψεις για την εξέλιξη της τιμής του underlying asset. Εκτός αν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος που γίνεται η πώληση. Δηλαδή αν κάει και η επιχείρησή μου και πρέπει να αντικαταστήσω τα μηχανήματά μου, τότε ναι, θα πουλήσω το ακίνητο που έχω, το εξοχικό μου στη Χαλκιδική, πολύ χαμηλότερα από την πραγματική του αξία. Αλλά αν δεν συμβαίνει αυτό, για οτιδήποτε άλλο στις χρηματιστηριακές αγορές, κάθε transaction που γίνεται σημαίνει ότι ο καθένας από τους δύο έχει διαφορετική άποψη. Δηλαδή, αυτός από τον οποίο θα δανειστώ εγώ τις συμμετοχές περιμένει ότι θα ανέβει η τιμή της συμμετοχής, όπως επίσης και αυτός τον οποίο θα τις πουλήσω αυτές τις συμμετοχές περιμένει ότι θα ανέβει η τιμή της συμμετοχής, γι' αυτό και θα τις αγοράσει. Γιατί φανταστείτε, αν περιμένει και αυτός ότι θα πέσει η τιμή της συμμετοχής, και ο πρώτος και ο δεύτερος, και αυτός από τον οποίο τις δανείζομαι, και αυτός ο οποίος θα τις αγοράσει σήμερα, αν περιμένω ότι θα πέσει η τιμή της συμμετοχής, ούτε και ο πρώτος δεν θα μου τις δάνειζε, θα τις πουλούσε άμεσα για να μην χάσει, και ο δεύτερος δεν θα τις αγόραζε, γιατί αν τις αγοράσει σήμερα 100 και πέσει τα 90, θα χάσει. Άρα λοιπόν πάντα πρέπει να υπάρχουν contrasting views για το τι θα γίνει στην εξέλιξη της τιμής μιας συμμετοχής. Και αυτό συνολικά όταν γίνεται μέσα στην εταιρεία, μέσα στην οικονομία και στο χρηματιστήριο, είναι πάρα πολύ καλό, γιατί όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει κόσμος που πιστεύει ότι θα πέσει, κόσμος που πιστεύει ότι θα ανέβει η τιμή της συμμετοχής και τελικά η τιμή της συμμετοχής ισορροπεί σε ένα συγκεκριμένο σημείο στο οποίο αποτιμάται άριστα, είναι η πραγματική αποτίμηση της μετοχής, η αποτίμησή της στο fair value, στην πραγματική της αξία. Και αυτό είναι ένα κάτι πάρα πολύ καλό που κάνουν τα χρηματιστήρια. Δηλαδή η ταυτόχρονη λειτουργία όλων αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι έχουν διαφορετικές απόψεις, διαφορετικές προβλέψεις και διαφορετικές ανάγκες, άλλος αγοράζει, άλλος πουλάει, άλλος περιμένει ότι θα ανέβει, άλλος περιμένει ότι θα κατέβει, οδηγούν τελικά ως σύνολο αυτοί οι άνθρωποι την τιμή της μετοχής σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο πάνω ή κάτω, και ώστε να υπάρχει εκεί πέρα ισορροπία με βάση την πληροφόρηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά. Αυτή είναι η περίπτωση του λεγόμενου short selling. Πάμε τώρα να δούμε κάτι άλλο, που είναι το trading on the margin, το margin trading. Να εξηγήσω τι είναι αυτό. Έστω ότι έχω ένα παράδειγμα, ότι έχω εγώ αυτή τη μετοχή της, ή δεν έχω, γιατί θα αγοράσω τώρα, η σημερινή τιμή της μετοχής της Google είναι 100 δολάρια. Και περιμένω εγώ ότι η τιμή της Google θα ανέβει στα 120 μέσα στις επόμενες 10 μέρες. Το προφανές που θα κάνω είναι ότι θα βγω στην αγορά για να αγοράσω Google, προκειμένου να κερδίσω, αν ανέβει η τιμή της στα 120 ευρώ, να κερδίσω 20%, μια πάρα πολύ καλή απόδοση. Άρα λοιπόν, αν έχω εγώ 100 δολάρια διαθέσιμα, θα αγοράσω μια μετοχή και σε 10 μέρες θα κερδίσω, θα έχω μια σημαντική απόδοση. Θα σπείρω, θα το πω σε λιγάκι αυτό για το split. Θα έχει μια απόδοση του 20% μέσα σε 10 μέρες. Όμως φανταστείτε ότι αν εγώ έχω ένα πολύ καλό μοντέλο πρόβλεψης, έχω inside information που απαγορεύεται και θα πάω φυλακή αν με βρούνε, αλλά τέλος πάντων σας δίνω παραδείγματα τώρα, ή τέλος πάντων μπορώ να προβλέπω καλύτερα το τι θα γίνει στην αγορά, και περιμένω ότι θα υπάρξει αυτή η αύξηση της τιμής της συμμετοχής της Google, γιατί να επενδύσω μόνο τα 100 δολάρια τα οποία έχω διαθέσιμα? Μπορώ να επενδύσω πολύ περισσότερα. Πώς το κάνω αυτό? Όταν δανειστώ για να επενδύσω. Δηλαδή φανταστείτε, αντί του να επενδύσω 100 και να πάρω 120 μετά από 10 μέρες που θα ανέβει η μετοχή της Google, μπορώ σήμερα να βάλω τα 100 δολάρια μου, να δανειστώ και άλλα 900, οπότε θα επενδύσω 1000 δολάρια πλέον στην αγορά, σε μετοχές της Google, θα αγοράσω 10 μετοχές της Google αντί για μία. Σε 10 μέρες θα πάει η αξία τους στα 120 δολάρια η μία, όπως και πριν, αλλά τώρα η συνολική αξία του portfolio που έχω αγοράσει θα πάει στα 1200 δολάρια, που σημαίνει ότι εγώ επένδυσα 1000 δολάρια και τώρα η αξία του πορτφόλιό μου είναι 1200. Άρα εγώ εδώ πέρα σημαίνει ότι επένδυσα δικά μου κεφάλαια 100 δολάρια και έβγαλα κέρδη εδώ πέρα 200. Εντάξει. Όπως καταλαβαίνετε, εδώ πέρα έχω μια καθαρή απόδοση 100%. Διπλασίασα τα χρήματά μου μέσα στα 10 μέρες. Ενώ στην προηγούμενη περίπτωση τα χρήματά μου θα αυξανόταν λιγότερο, 20%, εδώ πέρα έχω μια συνολική απόδοση η οποία είναι, να μην μιλάω για καθαρή και τα λοιπά απόδοση, ας πούμε μια συνολική απόδοση η οποία είναι 200%. Γιατί από 1000 η αξία του πορτφόλιο πήγε στα 1200. Ενώ πριν από 100 πήγε στα 120. Άρα στην πρώτη περίπτωση 20% απόδοση, στη δεύτερη 200%. Πράγμα το οποίο σημαίνει τώρα, αν συνυπολογίσουμε ακόμα και, γιατί είπα θα δανειστώ τα 900 δολάρια για να επενδύσω, έστω ότι δανείστηκα αυτά τα 900 και με 10% επιτόκιο να τα δανειστώ, δια 360 μέρες σημαίνει ότι το επιτόκιο είναι 0,027% την ημέρα, επί 900 δολάρια μου κάνει 0,25 cents την ημέρα. Άρα για 10 μέρες που τα δανείστηκα, το κόστος όλου αυτού του δανεισμού είναι 2,5 δολάρια. Που σημαίνει λοιπόν ότι εγώ είχα εδώ πέρα μια καθαρή απόδοση από αυτή μου την επένδυση 97,5%. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ δελεαστικό να γίνει αυτό. Δημήτρη που ρωτάς για να δανειστώ αν θα πρέπει να βάλω κάτι ως εγγύηση, εξαρτάται. Πολλά χρηματιστήρια και πολλές αγορές ανάλογα με τους κανονισμούς σου και τα λοιπά σου δίνουν το δικαίωμα να κάνεις on the margin αγορές, αυτό εδώ, αυτή τη διαδικασία, χωρίς καμία εγγύηση, μέχρι ένα όριο. Και από εκεί και πέρα, φυσικά, πρέπει να βάλεις κάποια εγγύηση, γιατί μιλάμε πάντα για δάνεια. Άρα, λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα ότι κατάφερα να πολλαπλασιάσω τα κέρδη μου, ακόμα και πληρώνοντας και το επιτόκιο, που εντάξει, το επιτόκιο είναι και μεγάλο, βάλαμε 10% ετήσιο επιτόκιο, αλλά πάλι βλέπετε ότι τα καθαρά μου κέρδη από 100 δολάρια μέσα 10 μέρες πέσαν στα 97,5. Άρα είναι αμεληταία ποσότητα εδώ πέρα το κόστος του δανεισμού. Μπορούμε να πούμε ότι ουσιαστικά αυτό που κατάφερα είναι να πάω τα κέρδη μου από το 20% στο 200%. Δεκαπλασίασα τα κέρδη μου χρησιμοποιώντας την τεχνική αυτή του margin trading. Η ερώτηση προφανώς που θα έχετε είναι γιατί δεν το κάνουμε όλοι αυτό. Και η απάντηση που θα σας πω είναι κίνδυνος. Όσο, πάντα το λέμε αυτό στα χρηματοοικονομικά, ότι ο κίνδυνος και η απόδοση πάνε μαζί. Όσο μεγαλύτερη απόδοση έχει κάποιο asset, κάποιο περιουσιακό στοιχείο, τόσο μεγαλύτερο κίνδυνο θα έχει. Εδώ πέρα, σε αυτή την περίπτωση, γιατί έχω κίνδυνο. Έχω κίνδυνο, προφανές είναι ότι ξέρω ότι θα έχω τελικά κίνδυνο, γιατί έχω πολύ μεγάλη απόδοση. Αλλάζουμε από πού προέρχεται ο κίνδυνος. Ο κίνδυνος προέρχεται από την πτώση της τιμής τελικά του asset. Εγώ περιμένω ότι θα αυξηθεί η τιμή της Google, αλλά τι θα γίνει αν πέσει 20% και δεν ανέβει 20%. Στην πρώτη περίπτωση, που έχω επενδύσει μόνο τα δικά μου χρήματα, τα 100 δολάρια, έχω βάλει 100, η αξία της πάει της μετοχής στα 80, άρα χάνω 20% του κεφαλαίου μου. Κακό, πολύ κακό, αλλά σταματάει εκεί. Δείτε τώρα τι γίνεται στην άλλη περίπτωση του marginal trading. Εκεί πέρα τώρα έχω επενδύσει τα 100 τα δικά μου, είναι 900 τα οποία δανείστηκα, συνολικά 1000 δολάρια σε μετοχές της Google. Η αξία των μετοχών αυτών, αν πέσει 20%, θα πάει στις 800, άρα έχω χάσει συνολικά 200 δολάρια. Που σημαίνει ότι έχω χάσει όχι μόνο το σύνολο των κεφαλαίων το δικό μου, τα 100 που είχα εγώ, αλλά έχω χάσει και 100 δολάρια από αυτά τα οποία έχω δανειστεί. Γιατί εγώ στο τέλος βάζω, στην αρχή βάζω 1000 και στο τέλος θα πάρω 800. Άρα και όλα να τα δώσω στο δάνειο που έχω πάρει, θα μου μένει ακόμα ένα κεφάλαιο, γιατί είχα πάρει 900 δολάρια δάνειο, θα μου μένει ακόμα ένα κεφάλαιο να αποπληρώσω στις τάξεις το 100% και έχω χάσει και τελείως το δικό μου το κεφάλαιο που ήταν 100. Άρα βλέπετε πόσο μεγάλη διαφορά στον κίνδυνο κάνει η ίδια αύξηση ή πτώση της τιμής της αξίας του underlying asset, της τιμής της συμμετοχής της Google, όταν δεν κάνω margin trading, ή όταν κάνω margin trading. Εδώ πέρα λοιπόν μια πτώση της τιμής της Google κατά 20% με κάνει να χάσω το σύνολο των κεφαλαίων των δικών μου που είχα για να επενδύσω, τα δικά μου τα λεφτά διαθέσιμα, συν να χρωστάω ένα δάνειο 100 δολαρίων, συν τους στόκους του δανείου αυτού για τις 10 μέρες που όπως είδαμε πριν ήταν 2,5 δολάρια. Εντάξει, αυτό είναι αμεληταίο, δεν είναι σημαντικό, αλλά είναι και αυτό μέρος του κόστους του συνολικού που υπάρχει. Τώρα, Βερναδάκη Σπύρο, γιατί η επιχείρηση κάνει split, πολλές φορές οι εταιρείες κάνουν split των μετοχών τους, δηλαδή όταν ανεβαίνει πολύ η αξία, ξεκινά από τα 10 δολάρια, 100, πάει 150, 500, 800, 1000, αποφασίζουν να κάνουν split. Τι σημαίνει το split? Σημαίνει απλά ότι για κάθε, λέμε ας πούμε ότι κάνουμε split στα δύο. Σημαίνει ότι για κάθε μετοχή, αν η τιμή της σήμερα είναι 100 δολάρια, της Google που λέγαμε, και κάνει split σήμερα στα δύο, αν είχα εγώ μία μετοχή της Google, θα αντιστοιχεί τώρα σε δύο μετοχές της Google. Που προφανώς η κάθε μία από αυτές πλέον δεν θα αποτιμάται 100 δολάρια όσο η μία, αλλά θα αποτιμάται στα 50. Ουσιαστικά δηλαδή οι εταιρείες κάνουν split των μετοχών τους όταν θέλουν να ρίξουν την αξία που έχει κάθε μετοχή. Γιατί να το κάνουν αυτό? Πραγματικός ουσιαστικός λόγος δεν υπάρχει κανένας. Είναι καθαρά λόγος ψυχολογικός, για να μην συνήθως το κάνουμε, για να μην νιώθουν οι επενδυτές ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη η αξία της μετοχής, που υποσυνείδητα αυτό μπορεί να τους δημιουργεί την εντύπωση ότι είναι ήδη ψηλά η τιμή της μετοχής, άρα δεν έχει πολλά περιθώρια να πάει πολύ ψηλότερα, άρα αυτό είναι κακό. Εντάξει, και γι' αυτό έτσι κάνουμε αυτή την τεχνική να μειώσουμε στο μισό, ή μπορεί να κάνει split στα 3 ή στα 4 ή στα 10, όσο θέλει. για να μειώσουμε τεχνητά την τιμή της κάθε μετοχής, για να την κάνουμε πιο ελκυστική στο επενδυτικό κοινό. Καθαρά είναι ψυχολογικοί λόγοι. Όπως φυσικά υπάρχει και το reverse split, και δεν το είχα δώσει στην ορολογία που είχα να σας πω, καλά που το ρώτησες, για να πούμε και για το split. Υπάρχει και το reverse split, δηλαδή μια μετοχή η οποία έχει πέσει σήμερα, ας πούμε, στα πολύ χαμηλά, έχει πέσει σε κάποια cent, μπορεί να κάνει reverse split. Να πει ότι μια καινούργια μετοχή θα αντιστοιχεί σε 10 παλιές. Άρα θα δεκαπλασιαστεί η αξία της μετοχής της. Από εκεί που ήταν στο 1 δολάριο, θα πάει της κάθε μια μετοχή της καινούργιας, θα πάει στα 10 δολάρια. Και αυτό για τους ίδιους λόγους ψυχολογικούς, γιατί μπορεί να πιστεύει το κοινό ότι έχει πάρα πολύ χαμηλή τιμή και άρα θα πέσει πολύ περισσότερο, η εταιρεία δεν πάει καλά, πάει για κλείσιμο ή οτιδήποτε τέτοιο. Και άρα λοιπόν γενικά γίνεται για αισθητικούς λόγους και ψυχολογικούς λόγους το split και το reverse split των μετοχών. Εδώ πέρα τώρα, αν έχετε κάποια ερώτηση, κάτι σε ορολογία, κάτι τέτοιο, πείτε το. Αυτό που θέλω να σας πω εγώ, ενώ εσείς πιθανότητα θα κάνετε κάποια ερώτηση, είναι ότι γενικότερα είπαμε από τι εξαρτάται η τιμή των μετοχών μέσα σε ένα χρηματιστήριο. Εξαρτάται, αποτυπώνει την παρούσα αξία των μελλοντικών κερδών της επιχείρησης και γενικότερα οι τιμές αλλάζουν εξαιτίας αυτού του γεγονότος και όπως καταλαβαίνετε, μέσα σε μια αγορά τέτοια, οτιδήποτε γίνεται που ας πούμε βελτιώνει τα μελλοντικά κέρδη της εταιρείας, το καταλαβαίνουμε όλοι οι επενδυτές. Άρα όλοι οι επενδυτές μαζί θα σπεύσουμε να αγοράσουμε τη μετοχή αυτή της εταιρείας άμεσα, γιατί θα αυξηθεί η τιμή της και όλη αυτή η διαδικασία δημιουργεί μια αύξηση της ζήτησης της μετοχής αυτής, μείωση της προσφοράς και άρα βλέπουμε ότι αμέσως το θετικό γεγονός που είδαμε όλοι μας ότι συμβαίνει με αυτή την εταιρεία αποτυπώνεται κατευθείαν στην τιμή της μετοχής. Αυτή η αύξηση αντικατοπτρίζει αμέσως το θετικό γεγονός αυτό που έχει υπάρξει στην τιμή της μετοχής αυτής της εταιρείας. Άρα λοιπόν που θέλω να καταλήξω είναι ότι οτιδήποτε πληροφορία υπάρχει η οποία επηρεάζει τη μελλοντική κερδοφορία μιας εταιρείας αποτυπώνεται, αποκρυσταλώνεται αμέσως πάνω στην τιμή της εταιρείας. Και αυτό ονομάζεται στα οικονομικά από τον Eugene Fama που το ονόμασε, είναι το Efficient Market Hypothesis, η υπόθεση της αποτελεσματικότητας των αγορών, που σημαίνει ότι αυτό ακριβώς, ότι οποιαδήποτε πληροφορία είναι διαθέσιμη στην αγορά και έχει να κάνει με τη μελλοντική κερδοφορία μιας μετοχής, αυτό αποτυπώνεται στην τιμή της μετοχής της εταιρείας αυτής αμέσως. Άρα λοιπόν, αν ισχύει αυτό σημαίνει ότι οτιδήποτε υπάρχει ήδη, άρα το ξέρουμε, δεν αποτελεί news, δεν είναι κάτι νέο, είναι παλιό, έχει ήδη αποτυπωθεί στην τιμή της μετοχής που βρίσκεται εδώ. Άρα για να αλλάξει η τιμή της μετοχής θα πρέπει να υπάρξουν νέα, κάτι καινούριο να γίνει. Κατά κανόνα, μάλλον εξ ορισμού, τα νέα είναι νέα. Έτσι, δεν τα ξέρουμε από πριν. Γι' αυτό και τα ονομάζουμε νέα. Άρα λοιπόν, τα νέα είναι κάτι το οποίο είναι random, είναι τυχαίο. Εντάξει, γιατί αν το ξέραμε από πριν, αν δεν ήταν τυχαίο, θα το ξέραμε από πριν. Άρα δεν θα ήταν νέο. Που πάω το συλλογισμό μου αυτό, στο ότι εφόσον ό,τι υπάρχει μέχρι σήμερα, το παλιό, όλη η πληροφόρηση, οδήγησε στην τιμή της μετοχής να πάει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, οτιδήποτε θα την αλλάξει τώρα επίπεδο προς τα πάνω ή προς τα κάτω, σημαίνει ότι θα είναι πληροφόρηση που θα έρθει καινούρια που δεν υπήρχε πριν. Αυτή ακριβώς επειδή είναι καινούρια πληροφόρηση, είναι τυχαία, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι και η μεταβολή των τιμών των μετοχών θα πρέπει να είναι τυχαία αν οι αγορές είναι αποτελεσματικές. Δηλαδή αν οι αγορές κατορθώνουν και αμέσως αποκρυσταλώνουν όλη τη διαθέσιμη πληροφόρηση που υπάρχει σήμερα, δηλαδή πάει η μετοχή της Google έτσι και μαθαίνουμε ότι αγοράζει το YouTube που σημαίνει ότι θα έχει μεγαλύτερα κέρδη στο μέλλον έχει κάνει αυτό σήμερα που το μάθαμε και συνεχίζει μετά η τιμή της μετοχής της Google. Αυτό είναι αποτελεσματική αγορά. Άρα λοιπόν ότι οτιδήποτε υπάρξει που θα ξαναλλάξει την τιμή της μετοχής της θα είναι νέο. Δεν θα αλλάζει επειδή αγόρασε προχθές το YouTube. Θα είναι νέο, άρα θα είναι μη προβλέψιμο. Άρα και η μεταβολή των τιμών της Google θα είναι μη προβλέψιμη. Κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι, που σημαίνει ότι διάφορες αναλύσεις που κάνουν διάφοροι ειδικοί δεν θα οδηγούν σε καλές προβλέψεις, γιατί η εξέλιξη της τιμής των μετοχών στα χρηματιστήρια είναι τυχαία, αν οι αγορές είναι αποτελεσματικές. Μάλιστα έχουν γίνει και διάφορα πειράματα που έχουν βάλει από τη μια μεριά ειδικούς να κάνουν αναλυτές και τα λοιπά, να κάνουν προβλέψεις τιμών μετοχών, και από την άλλη έχουν βάλει ένα χιμπατζή να επιλέγει μετοχές πετώντας κάτι βελάκια σε ένα πίνακα. Έτσι. Και είδανε ότι δεν είχε κανένα πλεονέκτημα, δεν είχαν κανένα πλεονέκτημα οι ειδικοί σε σχέση με το χιμπατζή που επέλεγε τελείως τυχαία. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι evidence ότι οι αγορές εξελίσσονται με βάση αυτά τα τυχαία γεγονότα, τα οποία εξ ορισμού τυχαία είναι μη προβλέψιμα. Και άρα λοιπόν οι αγορές όπου γίνεται αυτό είναι αποτελεσματικές. Άρα αυτό σημαίνει ότι η αγορά είναι αποτελεσματική, ενώ αυτό που δηλαδή το να αποτυπωθεί το νέο της εξαγοράς του YouTube από την Google παίρνει λίγο χρόνο, μερικές ώρες ή μερικές μέρες, συνεχίζει να αλλάζει, αυτό εδώ σημαίνει ότι η αγορά δεν είναι αποτελεσματική. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν μπορεί να αποτυπωθεί, σε αυτή την περίπτωση εδώ λοιπόν υπάρχει δυνατότητα πρόβλεψης. Τι έγινε παιδιά, με χάσατε? Μισό λεπτάκι, γιατί κάτι έχει κολλήσει εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν μ' ακούτε. Για πείτε μου αν μ' ακούτε. Οπότε κόπηκε μόνο η κάμερα. Ωραία, sorry παιδιά, κάτι έπαθε η κάμερά μου η εξωτερική. Ξεσυνδέθηκε. Οπότε, δώστε μου ένα δευτερόλεπτο. Έχουμε και αυτά τώρα τα προβλήματα. Δεν είχαμε καθόλου σήμερα. Έχω βάλει την κάμερα του λάπτοπ τώρα, γι' αυτό επανήλθε από εκεί πέρα. Η ποιότητα είναι λίγο πιο χάλια. Όχι ότι χάνεται και τίποτα δηλαδή. Λοιπόν, ωραία, νομίζω θα τα καταφέρουμε πάλι, παρά την αντικσότητα αυτή. Λοιπόν, δώσε μου ένα δευτερόλεπτο. Επανήλθαμε. Λοιπόν, ωραία. Για να δω λιγάκι εδώ πέρα τώρα. Έχετε κάποιες ερωτήσεις? Να κοιτάξω αυτές καλύτερα. Λοιπόν, για να μην τις αφήσουμε. Τι ρωτάτε εδώ πέρα? Το πείραμα πώς λέγεται δεν θυμάμαι. Αλλά το είχαν και Financial Times ο Dartboard Experiment που το έλεγε, που μάλιστα αυτοί το βγάζανε κάθε εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα πετούσαν τα βελάκια και κάνανε τις προβλέψεις και δίναν προβλέψεις με βάση το Dartboard στους Financial Times. Λοιπόν, για να δω, έχετε αρκετά σχόλια τώρα. Τι συμβαίνει όταν γίνονται καθημερινά συμβούλια στα χρηματιστήρια και λένε η διαπραγμάτευση έκρισε μια χιτιμή? Είναι, Δημήτρη, είναι ακριβώς αυτό. Ότι, ναι, καλή ερώτησή σου. Όταν λένε ότι η τιμή της τάδε, της τάδε μετοχής έκλεισε σε αυτό το επίπεδο, απλά αυτό σημαίνει ότι κατά το κλείσιμο του χρηματιστηρίου η τιμή της ήταν τόση. Όταν έκλεισε δηλαδή το χρηματιστήριο, ήταν σε αυτήν εδώ τη τιμή, ήταν στα 100 δολάρια. Μπορεί όταν άνοιξε να ήταν στο 80, να πήγε στα 120 κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, όση ώρα λειτουργούσε το χρηματιστήριο, και απλά την ώρα του κλεισίματος ήταν σε εκείνη τη τιμή. Άρα λοιπόν το ότι κλείνει μια μέρα σε αυτή τη τιμή δεν σημαίνει ότι όλη την ημέρα ήταν trade τη τιμή της μετοχής σε αυτή την τιμή. Μπορεί να ήταν πολύ πιο πάνω, πολύ πιο κάτω, να ανέβαινε, να άπεφτε, να είχε πολλές διακυμάνσεις. Το κλείσιμο δηλαδή της τιμής μιας μετοχής αποτελεί τη φωτογραφία της αποτίμησης που κάνει η αγορά της αξίας στο κλείσιμο του χρηματιστηρίου, μια συγκεκριμένη ώρα. Στην πραγματικότητα, για να μην υπάρχει μεγάλο, να είναι πιο ακριβές αυτό, παίρνουν ένα σταθμικό μέσο όρο των κάποιων τελευταίων λεπτών πριν το κλείσιμο για να το κάνουν αυτό, αλλά για πιο απλά και εύκολα να το καταλάβουμε εδώ πέρα, είναι μια φωτογραφία στο κλείσιμο, πόσο ήταν. Αυτό μόνο. Πιο πριν μπορεί να είχε αλλάξει προς τα πάνω ή προς τα κάτω η τιμή της αξίας ή και να ήταν και σταθερή, έτσι. Καλησπέρα. Ο Μπάφετ έχει αναφέρει ότι αν επενδύσει σε μεγάλους δείκτες εποχού, S&P 500, μελλοντικά η οικονομία μακροπρόθεσμα μεγεθύνεται, θα βγάλει. Ναι, Κυριάκος Ερμίδης, λέει ο Κυριάκος ότι ο Μπάφετ έχει αναφέρει ότι αν επενδύσει σε μεγάλους δείκτες όπως S&P 500, μελλοντικά επειδή η οικονομία μακροπρόθεσμα μεγεθύνεται, θα βγεις κερδισμένος. Ποια είναι η γνώμη μου? Αυτό είναι αλήθεια, παιδιά. Μια από τις πιο safe επενδύσεις που μπορείτε να κάνετε είναι να επενδύσετε ένα ποσό μακροχρόνια σε ένα χρηματιστήριο, είτε το New York Stock Exchange. Μάλιστα, το καλύτερο σε αποδόσεις παγκόσμια είναι το χρηματιστήριο της Αυστραλίας, όπου δίνει καθαρές αποδόσεις εδώ και 100 χρόνια, οι οποίες είναι της τάξης του 7,5% καθαρές, αν βγάλουμε και τον πληθωρισμό από μέσα. Άρα λοιπόν εκεί πέρα έχουμε μια καθαρή απόδοση στα κεφάλαια τα οποία θα επενδύσουμε, η οποία είναι της τάξης του 7,5% καθαρό. Περίπου 7 και κάτι είναι και στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Γιατί ναι, γενικά οι οικονομίες μεγεθύνονται, μεγαλώνουν, πάνε καλύτερα και κερδίζεις. Επομένως, αν κρατάς μακροχρόνια τα χρήματά σου, θα έχεις αυτή την απόδοση. Αν βιάζεσαι, αν φοβάσαι, αν γίνεται κάτι, βλέπετε το 2008 πέσαν πάρα πολύ οι τιμές της αξίας των μετοχών και όσοι φοβήθηκαν και πήραν τα χρήματά τους, χάσανε. Θυμηθείτε εδώ τη διαφορά μεταξύ του actual πραγματικού κέρδους και του potential κέρδους, του δυνητικού κέρδους που έχουμε ή ζημίας επενδύοντας στο χρηματιστήριο. Όπως έλεγα στον κόσμο παλιά επί ελληνικού χρηματιστηρίου, μόλις είχα γυρίσει από τον Καναδά τότε και ήμουν αφαντάρος, και έλεγε ο κάθε φίλος και γνωστός τότε που όλοι που είχαν γίνει χρηματιστές και έβγαινες για καφέ και αντί ο κόσμος να μιλάει για το ποδόσφαιρο και για άλλα πράγματα, μιλούσε για limit up και limit down και νόμιζε ότι βρισκόμουν στη Wall Street, λέγανε κερδίζω τόσο και τα λοιπά. Και τους έλεγα ότι δεν κερδίζεις τόσο. Θα κέρδιζες τόσο αν σήμερα είχες πουλήσει το πορτφόλιό σου. Εντάξει, αυτό είναι το δυνητικά κερδίζεις τόσο, αλλά στην πράξη δεν έχεις κερδίσει τίποτα. Και φυσικά όσοι δεν πουλήσανε, τα χάσανε και όλα αυτά και ήταν η απόδειξη ότι δεν κερδίζεις. Κοιτάω παρακάτω, μια επανήλθε. Επειδή στο χρηματιστήριο και έχω. Να είσαι καλά, Διονύση. Χαίρομαι. Οπότε ας πάω να σας πω μερικά τρίβια που είναι ενδιαφέροντα γύρω από το χρηματιστήριο. Καταρχάς, είναι πολύ ενδιαφέρον και εγώ όταν το πρώτο είδα με εντυπωσίασε πάρα πολύ ότι όταν το 1959, πότε ήτανε, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το 1954, συγγνώμη, έκαναν πειράματα με τη βόμβα υδρογόνου οι Αμερικάνοι, τότε είχαν δημιουργήσει τη βόμβα υδρογόνου και κάνουν τα πειράματα, εκρήξεις και τεστ τότε που γινόταν πολλά και δεν απαγορευόταν και όλα αυτά. Όλοι και φυσικά οι κατάσκοποι και οι Ρώσοι και όλος ο κόσμος ήθελε να μάθει ποιο ήταν το καύσιμο που είχε αυτή για να ανατιναχθεί αυτή η βόμβα υδρογόνου. Και προσπαθούσαν να το βρουν, όπως καταλαβαίνετε αυτό ήταν top secret και κανένας δεν μπορούσε να το βρει. Και αυτός που το βρήκε εκείνη την εποχή ήταν ένας οικονομολόγος που τον λέγανε Άρμεν Άλχιαν, ο οποίος μπόρεσε να ανακαλύψει ποιο ήταν το μυστικό συστατικό που είχε η βόμβα υδρογόνου. Και πώς το κατάφερε αυτό? Παρακολουθούσε τις τιμές των μετοχών των εταιριών που προμήθευαν χημικά και ήταν εισηγμένες, οπότε μπορούσε να τις βλέπει στο χρηματιστήριο. Εκεί λοιπόν παρατήρησε ότι οι εταιρείες οι οποίες κάνανε trade σε λίθιο, lithium, είχαν μια αύξηση της απόδοσής τους κατά 461% συνολικά αυτή την περίοδο, και η τιμή της μετοχής τους, ενώ πήγαινε έτσι, λίγο πριν γίνει ένα τεστ με την υδρογονοβόμβα, έκανε αυτό. Ξανασυνέχιζε να πηγαίνει έτσι. Μετά το ίδιο, το ίδιο, το ίδιο, και καταλαβαίνετε πόσο ενδιαφέρον και λίγο αστείο είναι ότι να ψάχνουν όλοι οι κατάσκοποι να βρουν ποιο είναι το μυστικό καύσιμο της βόμβας υδρογόνου και να το βρει ένας οικονομολόγος μέσω της ανάλυσης που έκανε στη χρηματιστηριακή αγορά. Αυτός μάλιστα προσπάθησε να το δημοσιεύσει το paper του αυτό, γιατί είχε ενδιαφέρον, έτσι, πραγματικά. Και εννοείται ότι είχαν επέμβει όλοι εκεί, FBI, CIA και τα λοιπά, και τον σταμάτησαν, γιατί ήταν απόρριτο όλο αυτό. Δεν θέλανε να δημοσιευτεί και τον αφήσανε μόνο μερικά χρόνια μετά, καμιά δεκαετία μετά, να δημοσιεύσει τα αποτελέσματά του αυτά, και έτσι έγινε και γνωστό φυσικά. Ιωαννίδης ρωτάς, Τατιανέ, τα blue chips τι είναι? Τα blue chips ονομάζουμε τις, γενικότερα τις καλές εταιρείες. Όταν παίρνω blue chips ονομάζουν οι μετοχές των καλών εταιρείων. Άρα λοιπόν, αν πάρω, ξέρω εγώ, Google, Apple κτλ., αυτό θεωρούνται blue chips, ότι είναι οι καλές εταιρείες που υπάρχουν στο χρηματιστήριο. Συνήθως μεγάλη κεφαλαιοποίηση, σταθερές, δεν περιέχουν δηλαδή πολύ κίνδυνο, δεν κάνει πολύ fluctuate η τιμή της μετοχής τους και τέτοια πράγματα. Άλλα τρίβια τώρα. Το 40% της παγκόσμιας κεφαλαιοποίησης, είπαμε πριν τι είναι η κεφαλαιοποίηση, η αξία των μετοχών που είναι στο χρηματιστήριο, περιλαμβάνεται στο χρηματιστήριο της νέας, στα χρηματιστήρια μάλλον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Περιλαμβάνουν το 40% της παγκόσμιας κεφαλαιοποίησης. Άλλα χρηματιστήρια, για παράδειγμα της Μεγάλης Βρετανίας, της Γερμανίας κτλ., είναι μόλις το 3-4%. Άλλα σημαντικά είναι της Ιαπωνίας με περίπου 7%, της Κίνας στα ίδια ποσοστά, κάπου εκεί πέρα γύρω είναι και η Κίνα και είναι διαρκώς ανερχόμενη, αλλά όπως καταλαβαίνετε περίπου το μισό της παγκόσμιας κεφαλαιοποίησης βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Επίσης, λάθη γίνονται στην αγορά αυτή, πάρα πολλά λάθη. Το 2005 ένας καινούριος trader που έκανε συναλλαγές σε μετοχές σε μια Ιαπωνέζικη τράπεζα, προσπαθούσε να πουλήσει, ήθελε να πουλήσει μία μετοχή της εταιρείας J.com για 640.000 γεν. Και έκανε λάθος και πούλησε 640.000 μετοχές για ένα γεν. Ακόμα δηλαδή και σε μεγάλες τράπεζες και τα λοιπά γίνονται τέτοια λάθη. Το ξαναλέω, αυτός ήθελε να πουλήσει μία μετοχή αξίας στην τιμή των 640.000 γεν και κατά λάθος πούλησε 640.000 μετοχές στην τιμή του ενός γεν. Φανταστείτε ότι έγιναν ανάρπασες αυτές οι μετοχές, αν η αξία τους ήταν 640.000 γεν και εσύ την πουλάς ένα γεν, όλοι θα θέλανε να την αγοράσουν. Και ήταν, για να καταλάβουμε πόσο ζημιά ήταν, ήταν σαν να πουλά σήμερα μετοχές αξίας 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων και τις πουλά στην τιμή των 5.000 δολαρίων. Τόσο τεράστια ήταν η ζημιά αυτή. Ένα άλλο αξιοσημείωτο εδώ πέρα είναι ότι ένας από τους συνιδρυτές της Apple ήταν ο Ρόναλντ Γουέιν, ο οποίος είχε το 10% της Apple όταν ξεκίνησε η Apple, και το 1976, επειδή δεν ήθελε να ασχοληθεί άλλο, Είχε συμμετάσχει και σε άλλα startups και δεν ήθελε να ασχολείται. Είχε διάφορα, του είχαν δημιουργηθεί διάφορα προβλήματα εκεί πέρα νομικά κτλ. Πούλησε το 10% που είχε στην Apple. Εκείνη την εποχή το πούλησε για $400. Αν κρατούσε το 10% αυτό σήμερα, η αξία αυτού του 10% θα ήταν $40 δισεκατομμύρια. Εντάξει, προφανώς δεν το ήξερε. Αν το ήξερε φυσικά, είπαμε ότι οι τιμές των μετοχών μεταβάλλουν με βάση τα νέα. Τα νέα είναι απρόβλεπτα. Κανένας δεν ήξερε τότε ότι η Apple θα ήταν αυτή που θα είναι σήμερα. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι έκανε λάθος τότε ο Ρόναλντ Γουέιν. Έτσι. Exposed. Μετά το αποτέλεσμα, φυσικά βλέπουμε ότι δεν ήταν πολύ καλό, αλλά εκείνη την εποχή μπορεί να ήταν καλή στρατηγική. Επειδή αναφερθήκαμε στο Warren Buffett προηγουμένως, η μετοχή η οποία έχει τη μεγαλύτερη τιμή στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης εδώ και πολλά χρόνια είναι η μετοχή της εταιρείας του Warren Buffett, την Berkshire Hathaway, η οποία η τιμή της μίας μετοχής έχει αυτή τη στιγμή, χθες μάλλον που το τσέκαρα, έχει $347.401. Μία μετοχή δηλαδή στην Berkshire Hathaway έχει $347.401. Προφανώς εδώ πέρα είναι μια περίπτωση στην οποία θα μπορούσε να κάνει πολλαπλά split και διαχίλια μπορούσε να κάνει ο Buffett, η εταιρεία του, αλλά για κάποιο λόγο δεν θέλει και είναι αξιοσημείωτο ότι η αξία είναι τόσο μεγάλη. Και υπάρχει γενικότερα στα χρηματιστήρια ο κανόνας ο κανόνας του 72, γιατί όταν ασχολείσαι με τα χρηματιστήρια και φτιάχνεις επενδυτικά πορτφόλιο, έρχεται συνήθως και σου λέει ο άλλος για να καταλάβει πόσο καλή απόδοση θα έχει το πορτφόλιο σου, σε ρωτάει συνήθως πότε θα διπλασιάσω τα χρήματά μου. Και γενικότερα το rule of thumb, ο κανόνας έτσι που υπάρχει, είναι ότι είναι ο λεγόμενος rule of 72, ο κανόνας του 72. Αν διαιρέσεις το 72 με την απόδοση του asset που έχεις, σου δίνει την ετήσια απόδοση του asset που έχεις, σου δίνει το σε πόσα έτη θα διπλασιαστεί η επένδυσή σου. Δηλαδή, αν έχεις αγοράσει μετοχές στο χρηματιστήριο της Αυστραλίας που λέγαμε, που έχει καθαρές αποδόσεις 7,5% το χρόνο, κατά μέσο όρο, το rule of 72 μας λέει ότι 72 δια 7,5% περίπου σε 10 χρόνια θα διπλασιάσει τα χρήματά σου. Όπως καταλαβαίνετε δεν είναι καθόλου άσχημα να διπλασιάσει τα χρήματά σου σε 10 χρόνια, έτσι. Σε ένα δείκτη από το 1 μέχρι το 10, σε τι βαθμό χρειάζεται να ξέρεις λογιστική ώστε να μπορείς να διαβάσεις οικονομικές σου καταστάσεις για να επενδύσεις αυτές τις εταιρείες, ρωτάει ο Γιώργος. Γιώργο, λογιστική δεν χρειάζεται να ξέρεις. Χρειάζεται να ξέρεις απλά να διαβάζεις τους ισολογισμούς και αυτό είναι σχετικά εύκολο και όλοι όσοι κάναμε λογιστική μας φαίνεται ποτέ δεν μάθαμε να διαβάζουμε ισολογισμούς στο πανεπιστήμιο δηλαδή, γιατί μπερδευόμαστε με πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με το πώς κατασκευάζουμε ένα ισολογισμό που δεν ενδιαφέρει κανέναν πλην των λογιστών που θα ασχοληθούν με αυτό στη ζωή τους, ούτε τους οικονομολόγους ενδιαφέρει, ούτε τα στελέχη επιχειρήσεων ενδιαφέρει, ούτε το επενδυτικό κοινό, ούτε κανέναν. Όλους εμάς μας ενδιαφέρει το πώς να διαβάζουμε οικονομικές καταστάσεις και αυτό έχω σκοπό να κάνω σε ένα από τα μεθεπόμενα live, σαν είναι αυτό, το πώς να διαβάζουμε ισολογισμούς. Εγώ βρήκα έναν τρόπο να το παρουσιάζω που όταν το διάβασα αυτό ήταν σαν άνοιξε τα φώτα στο δωμάτιο και κατάλαβα τι γίνεται, γιατί στο πανεπιστήμιο είχα μπερδευτεί με όλη την πολυπλοκότητα κτλ. Και αυτό ήταν ένας πάρα πολύ εύκολος τρόπος, να σας το δείξω με κουτάκια, τετραγωνάκια. Νομίζω κάθε φορά που το κάνω στους φοιτητές μου, στους τεταρτοετής που έχουν κάνει μαθήματα λογιστικής δίκης επιχειρήσεων, νομίζω τους φαίνεται πάρα πολύ χρήσιμο και μαθαίνουν πάρα πολλά πράγματα. Άρα σε ένα επόμενο live θα το κάνουμε και αυτό. Τι ρόλο παίζουν, ρωτάει ο Δημήτρης, τι ρόλο παίζουν οι πολιτικές αποφάσεις στην αξία των μετοχών, παράδειγμα Trump, Huawei, Σιμίτης, ο 2000. Φυσικά παίζουν ρόλο όσο έχουν να κάνουν με τα κέρδη των εταιριών. Δηλαδή, αν ο Trump απαγόρευσε τη Huawei στην Αμερική, στην αγορά της Αμερικής, Δεν θυμάμαι τι έγινε, δεν ξέρω τι έγινε, αλλά περιμένω ότι η τιμή της Huawei θα έχει πέσει τότε. Αν απαγορεύσει αύριο η Κίνα την Apple στην κινέζικη αγορά και επίσης η τιμή της μετοχής της Apple περιμένω ότι θα πέσει. Γιατί αυτό επηρεάζει τα κέρδη τους, έτσι. Επομένως αυτό η πολιτική κατά αυτή την έννοια περιμένω ότι θα έχει σημαντικό αντίκτυπο, αν έχει σημαντικό αντίκτυπο και στα κέρδη των, στα αναμενόμενα κέρδη των εταιριών αυτών. Να δω αν ξέχασα κάτι από αυτά που ρωτάτε. Πάω στην αρχή. Γιατί εγώ δεν έχω κάτι να σας πω άλλο συγκεκριμένο από αυτά που έχω σημειώσει εδώ πέρα. Μόνο αν έχετε εσείς απορίες. Τι κάνει split. Για να δανειστώ. Ωραία, τα είπαμε αυτά. Δημήτρη, όταν έλεγες για τα συμβούλια στα χρηματιστήρια, αυτό που λένε τελείωσε η συνεδρίαση, δεν είναι ότι συνεδρίαση εννοούν ότι άνοιξε το χρηματιστήριο και λειτουργεί. Έτσι, δεν είναι ότι συνεδριάζουν 10 άτομα και αποφασίζουν κάτι εκεί πέρα. Απλά το λένε συνεδρίαση του χρηματιστηρίου. Απλά έκλεισε το trading της αγοράς. Έκλεισε και εκείνη την ημέρα η αγορά και η τελευταία τιμή ήταν αυτή. Τι άλλο. Λοιπόν. Αυτά λοιπόν, παιδιά, δεν βλέπω κάποιο άλλο σχόλιο εδώ πέρα, κάποια άλλη ερώτηση. Περιμένω ένα μισό λεπτάκι ακόμα, μπάς και γιατί σας λέω αργή λίγο να έρθει. Διαφορετικά θα τα πούμε πάλι την επόμενη Κυριακή, όσο μένουμε κλεισμένοι μέσα, συνεχίζουμε τα live μας. Σας έχω το link που σας είπα εδώ πέρα, επειδή όσο κάνουμε τα live μας εδώ, οι εκδόσεις Κριτική εδώ, κάνουν μια προσφορά τα δύο μου τα βιβλία που τα ξηγώ όλα αυτά τα πράγματα εκεί πέρα με αυτούς τους όρους. Κάνουν προσφορά και τα δύο μου βιβλία στα 20 ευρώ και έχετε και δωρεάν μεταφορικά. Δηλαδή θα σας έρθουν στο σπίτι τώρα μέσα στο lockdown με 20 ευρώ και τα δύο. Αν σκανάρετε το QR code εδώ πέρα θα πάτε ακριβώς στην προσφορά αυτή της Κριτικής. Θα το βάλω και κάτω από το βιντεάκι, θα το ανεβάσω μετά από εδώ το βιντεάκι αυτό και στο YouTube, στο κανάλι μου, στα Netcast. Οπότε μπορείτε να το βρείτε και εκεί πέρα. Όπως πάντα, οτιδήποτε ερώτηση έχετε την γράφετε και κάτω από το βιντεάκι που θα αναρτηθεί στο YouTube και εδώ πέρα φυσικά που θα μείνει στο Facebook και οτιδήποτε προτάσεις, ιδέες έχετε για μελλοντικά live να κάνουμε, πολύ ευχαρίστως. Θα κάνουμε το επόμενο είναι για το... Θα κάνουμε στα επόμενα για τον προϋπολογισμό, για τις οικονομικές καταστάσεις, για τα κρυπτονομίσματα, για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Έχουμε διάφορα τέτοια τα οποία πιστεύω ότι θα έχουν σχετικό ενδιαφέρον. Ωραία. Δεν έχετε άλλη ερώτηση. Οπότε, παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ όλους που ήσασταν εδώ και κάναμε παρέα κυριακάτικα. Προσοχή σε όλους. Προσέχετε τον εαυτό σας, προσέχετε τους γύρω σας και θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια σε όλους, παιδιά. Γεια σας.